Беларускія хрысціяне сёння святкуюць урачыстасць Божага нараджэння. Напярэдадні ўначы адбыліся урачыстыя службы, якія абвясцілі нараджэнне Хрыстовае. Пра першы дзень святкавання ў паведамленні Галіны Абакунчык.
Беларускіх каталіцкіх, уніяцкіх і пратэстанцкіх храмах ад ранку гучаць урачыстыя малітвы і хваласпевы. У многіх адбываюцца тэатральныя пастаноўкі і канцэрты на хвалу нованароджанага Хрыста. Цягам дня людзі ідуць у храмы, каб памаліцца і ўшанаваць у адкаванага на сене ў яслях маленькага Езуса, а таксама дзеляцца ўражаннямі свайго перажывання свята Божага нараджэння, беларускіх калядак.
Зразумела, што Божае нараджэнне, гэтае Божае нараджэнне для мяне гэта калі само небо сходзе на зямлю, і я чакаю такой асаблівай прысутнасці Езуса на гэтым Божым нараджэнні.
Для мяне свята, я быў праваслаўны, цяпер прыйшоў католікі. Ну і гэта свята і для ўсёй сям'і, таксама і для жонкі, і для дзяцей.
Падарункі
ёсць само сабой.
А чаго чакаеце ў падарунак?
Я чакаю, каб дзеці былі больш паслухмянымі.
Свята для ўсіх адзінакавыя. Как бы святло жыцця ў нашай душы, ў нашым сэрцы. І дзякуем яму за то, што ён ёсць, за то, што ён наш отец, за то, што ён нам дапамагае і берагае нас. Дзякуй Богу за ўсё.
Свята Божага нараджэння – адна з найгалоўных урачыстасцяў ва ўсім хрысціянскім свеце. Больш за мільярд хрысціянскіх вернікаў, якія трымаюцца традыцыю грыгарыянскага календара, сёння святкуюць гэтую урачыстасць. Асаблівыя малітвы, таксама пажаданні пасцы, у гэтыя дні дасылаюць духоўныя іерархі. Штогод з духоўнымі прамовамі і пажаданнямі да вернікаў звяртаецца мітрапаліт Менска-Магілёўскі арцыбіскуп Тадэуш Кандрусевіч. Гэты год не ёсць выключэннем.
Глубокапажаныя браты і сёстры, святаходнае хрысціянства адзначае адно з самых вялікіх, самых папулярных, вясёлых святаў, свята Божага нараджэння. Сёння мы пераносімся сваімі думкамі ў Батлеем. Пераносімся ў тое месца, дзе ў Батлеемскай гроце нарадзіўся Збаўца свету. Бог праходзіць побач, трэба адчыніцца на яго. Дарагія браты і сёстры, адчынім яму дзверы сваіх сэрцаў, каб яны сталі Батлеемам нашага часу, каб там нарадзіўся Ісус, каб у нас людзі ўбачылі таксама Бога, радасных, вясёлых, поўных Божай ласкі, святу Божага нараджэння і шчаслівага новага года.
25 снежня – першы дзень свята Божага нараджэння. Урачыстасці прадоўжыцца заўтра 26 снежня, у другі дзень свята.
Пра першы дзень святкавання калядаў распавядала Галіна Абакунчык. Што для вас азначае свята калядаў, нараджэння Хрыстова? Як вы звычайна яго адзначаеце? А пытанне ў горадні каля катэдральнага касцёла.
Ізус Христос був малий, я ще коли уродився, то в жолобку його знаряджі, і це той жолобок дітей виставлений є в цим костюлі. Ну, означається, до першої зірки йде повністю кутя, йде повністю все, це збирається родня вся, самі близькі люди. У матері було у нас троє, приїжджають і католики, і православні.
Коли зірка зажжеться на небі, треба праздновати, там оплатку є, молитву говорити.
Ну, як, ну, нормально, як всі європейські люди і цивілізовані. Собираємося вдома, потім йдемо в костел, ну, відмічаємо.
Рождення Ісуса Христа.
Родився пан Ісус.
Ну, тільки що ціни, а все доступно. Все постне блюдо, риба, селедка, більше спиртного ні грама. Нельзя, значить, нельзя, поддерживаємо.
Да, так що тут уже...
Ну, потому что с детства очень любила отмечать этот праздник. С детства так. Ну, с батьками до костела ходила за усёды. Ну, это уфарно.
Рождество – это праздник важнее, чем Новый год. 12 блюд без алкоголя. Все по правилам.
Кутя, ну, все есть у нас, это все делаем.
И я сама мама. Рождество – это родился Иисус Христос. Ну, это праздник хотя бы из-за того, что он родился.
Я не такой уж верующий, но просто мне сам приятна традиция эта. Тут и не важно, какие национальности. Я вот наполовину православная, наполовину католичка. Поэтому я хожу и туда, и сюда. Бог как бы у меня в сердце, и вот я радуюсь вместе со всеми, что вот это сближает.
С детства люблю. Мама с папой научили. Привили любовь к Богу, к костелу. Да, в Гродно, здесь. Каждое воскресенье мама с утра поднимала, и на 9 утра шли, как штык. Вначале пост, потом приготовление пищи, самый важный момент. Дети украшают елку, это для них тоже очень немаловажно. Светлый праздник, Рождество Христово, только оно теперь еще красивее стало.
Так сегодня наведники катедрального костела у городни отказывали на питание, что для их означает свято Калядов и как яны звычайно его означают. Боже, еще раз віншуем усіх наших слухачоў со святом Божого нараджэння. И перш чым перейдем до інших темаў, информация про одну из наших сегодняшних передачаў.
За 3 турэмныя гады Алесь Бяляцкі напісаў 3 кнігі. Арганізатар па жыцці, ён і ў няволі хацеў яднаць людзей. Што з гэтага атрымалася, ён раскажа ў вольнай студыі.
Там это была самая галоўная задача спецаддзела калоніі не дазволіць мне што-небудзь там стварыць. Нават гурток аматараў моцнай гарбаты. Гэта стварала такую пэўную пустку вакол мяне, можа, у нейкай ступені спрыяла пісьменніцтву.
Вольную студию слухайте позднее у нашей сегодняшней программе. Подчас доброчинной католической миссии Фуае Сен-Доминик, якая з инициативы польского доминиканца Дарио Шагадавы уже 20 годов працуя у столицы Камеруну Яунде, дорослые дети отзначили каляды. Як звыкла можна пачуць у такіх выпадках, нам, уласна кажучы, што з гэтага, маўляў, дзе тая Афрыка, а дзе Беларусь? Але ці не галоўнай адметнасцю свята стала тое, што пад завесу году нават чорная Афрыка падхапіла сёлетні беларускі тренд – прапаганду нацыянальных вышыванак. Мадэлямі на імпрызаваным подыюме сталі беларускія валянтэры місіі, студэнты з гарадзеншчыны Марта Бекіш і Арцём Ткачук. Перадае Ігар Карней.
Марта і Арцём – студэнты Універсітэту Адама Міцкевіча ў Познані. Цяпер у акадэмічным адпачынку засталося давучыцца апошні курс магістратуры. У Афрыку прыехалі на год. У місіі айца Дарыуша пражытыя першыя 3 месяцы. За гэты час па-сапраўднаму пасябравалі з 3 дзясяткамі маленькіх гадаванцаў, якія тут самых розных прычынаў. Але найчасцей з-за таго, што тыя не вельмі патрэбныя сваім бацькам. У імправізаваным прытулку яны прынамсі атрымліваюць адукацыю, маюць нядрэннае па мясцовых мерках харчаванне, а галоўнае – чалавечую ласку, якой мала хто меў у сям'і. На сыходзе 3-га месяца побыту Марта і Арцём сталі ўдзельнікамі аднаго з самых чаканых святаў – калядаў. І адразу ж уразілі мясцовы істэблішмент, з'явіўшыся ў нацыянальных беларускіх строях – вышыванках. Як кажа Марта, дзеці не адразу нават і пазналі. Расказвае, што ўсе прыгожа апраналіся, і яны вырашылі адзначыцца паводле апошняга беларускага трэнду. Вышыванкі гарадзенскія знаёмы майстар адмыслова зрабіў перад ад'ездам у Камерун. Дзеці, дарэчы, вельмі смяяліся, бо прызвычаіліся бачыць у цішотках, а тут раптам такое пераўвасабленне. Як кажа Марта, той выпадак, калі прыгажосць у літаральным сэнсе патрабуе ахвяраў. Было вельмі горача, але з Арцёмам мужна трымаліся да канца. Арцём у сваю чаргу дадае, што для мясцовых Беларусь невядома што. Па яго назіраннях, тутэйшы люд аб'ектыўна слабы ў геаграфіі, асабліва калі казаць пра людзей старэйшых. І расказаў наступную гісторыю. У місіі гасцюе бабуля адной супрацоўніц дому, якая ўсё жыццё пражыла ў аддаленай вёсцы. Арцём уключыў дзецям мультфільм пра Шрэка, старая далучылася, а па выніках праглядаў рэзумавала. Якія ж у белых ёсць брыдкія зялёныя людзі. Іншымі словамі, успрыняла на ўзроўні ледзь недакументальнага фільму. Дзеля справядлівасці, азначае Арцём, малодшыя камерунцы ў геапалітычнай сітуацыі разбіраюцца ўжо лепш, але ў цэлым арыентацыя на мапе свету слабая. Але прынамсі пра існаванне краіны Беларусь сябры місіі ўжо ў курсе. Суразмоўцы кажуць, што за 3 месяцы адаптацыя да мясцовых рэаліяў прайшла досыць паспяхова, хоць і давялося перанесці некалькі чаканых захворванняў з прыкметамі малярыі. За прамінулы час прызвычаіліся і да сціплага двухразовага на дзень рацыёну. Больш тут, удакладняе Арцём, не харчуецца ніхто.
Прадукты зразумела, што мы выкарыстаем все мясцовыя, но мы тут, нас колькі, 3 белых, наш отец і мы з Мартай, то мы яму, ну такія ўжо для нас гатуюць асобна, таму што все все-таки их ежа, ну, вельми космично для нас. Ну, все так достаточно банально, ведается там зранку, что денно одни и те же смаженные яйки и салат, и вечером то все достараются мясо, бо як два раза на день естся, только хапало этих калорий, но то вечером за все до некое мясо, там бульба, рис, ну, такое, ведается просто. Дети едут свое, тут свои повары мясовые, у них за все дымаль, что первый раз едут рис с таким мясовым соусом, кожа по такой великой миске это рису достает, а уже вечером у них кускус называется, это такая с маньоком мука, и вот эта мука, и она просто укидывается у воду, варится и робится такое, как бы, тесто подобное, и это тесто за все дает, и до его добавляются просто разные там соусы, альбо там некий ковалочек мяса, ну и вот так выглядит рацион.
Артем Ткачук кажа, что намагается сачыць за падзеямі, якія адбываюцца на радзіме. Так, у дзённіку валянтэра, які Артём вядзе на сайце навіны.бай, з'явіўся ягоны водгук на праблему, актуальную і за тысячы кіламетраў ад бацькаўшчыны. З Беларусі прыйшлі весткі пра камісію ў 30% за куплю валюты, якія нічога, акрамя суму, не выклікаюць. Бацькі сёлета набылі машыну, пазычылі грошай, цяпер перажываюць, як аддаваць. Беларуская рэчаіснасць. А вось да мясцовых страхаў ставіцца гэтак жа, як і абарыгены, з іроніяй. Прыкладам лічыць, што праблемы ліхаманкі і болы меркнуць на тле іншых бедаў афрыканскага кантыненту.
Кажу такое жартаўлівае, анекдатычнае стаўленне да эболы. Альбо той ж самы Боко Харам, не? Тут у Европе цэлымі днямі слухаеш французскае радыё, Боко Харам, Боко Харам. А тут так все падсмеюцца больш, што эбола, Боко Харам. Но мы плануем на год. Мы сюда приехали. Мы тут пробыли еще кольки, 2.5 месяца. Мы тут еще...
Хлопец удакладняе, что головными крыницами, якія дозволяют трымать руку на пульсе Беларуси, беспрэчна электронные. Сайт нашей Нивы, портал Тутбай, а так само католицкие СМИ. Паводле адукацыі Артём Палітолях таму чытае сайт «Свабоды». У прыватнасці прызнаецца, што вельмі любіць аналітычныя матэрыялы Юрыя Дракахруста. Але часу на чытанне не так шмат. Трэба займацца перадусім маленькімі жыльцамі місіі.
Пра беларускія каляды ў Камеруне распавядаў Ігар Карней. Вы на хвалях Радыё Свабода сёння ў праграме. Хрысціяне Беларусі святкуюць урачыстасць Божага нараджэння. Беларускія вышыванкі дабраліся да Афрыкі. На рэчавых рынках Беларусі гандаль амаль спыніўся. Прадпрымальнікі дапускаюць, што многія з іх, калі сітуацыя не зменіцца, вымушаныя будуць закрыцца. Да 100-годзя кардынала Казіміра Свёнка выйшла кніга «Чары Палесся». Пра тое, у якіх умовах пішуцца кнігі ў турме, сёння Алесь Беляцкі раскажа ў перадачы «Вольная студыя». У перадачы «Без гальштукаў» яе ўдзельнікі пагавораць пра тое, якім быў 2014 год для беларускай мовы, якія надзеі ён падарыў на пашырэнне беларускамоўнай прасторы ў беларускім грамадстве. Заставайцеся з намі. Мы на хвалях Радыё Свабода, а зараз пра несвяточныя клопаты беларусаў у гэтыя святочныя дні. Наступствы валютнага крызісу востра адбіваюцца на дробных прадпрымальніках, якія гандлююць на рэчавых рынках. Бізнэсоўцы прызнаюцца, што ў людзей няма грошай, каб набыць іхны тавар. Гандаль амаль спыніўся. Прадпрымальнікі дапускаюць, што многія з іх, калі сітуацыя не зменіцца, будуць вымушаныя закрыцца. Андрэй Белагубаў перадае з Магілёву.
Грабянёўскі рынак адзін з найвялікшых у горадзе. Тутэйшыя гандлёвыя павільёны поўныя тавару. Нешматлікія пакупнікі прыцэньваюцца ды сыходзяць так нічога і не набыўшы. Пол для мясцовых прадпрымальнікаў у гэтыя пераднавагоднія дні гандлю няма. Няма і прыбыткаў. Сітуацыя для гэтага часу небывалая, тлумачыць адна з бізнэсовак.
Пока сейчас долар не подскочил, как-то выживали. Но когда долар сейчас подскочил, я думаю, что очень многие останутся без работы. У нас денег нет, и торгов у нас просто нет. Мы все позакрываем. Налог заплати, за место заплати, это около 5 миллионов все уходит. Мы живем в Беларуси, а от евро считают. Почему? Почему нам налоги такие большие поставили? На Украине какие маленькие налоги были? Ну, это $20, а у нас были $50-100 налоги.
Коллеги суразмовницы зауважают, что белорусские гроши им потребны для набытия валюты, как на яе закупить новый товар, да уратовать от обесценивания то, что удалось нагандлявать.
Цены же мы не поднимаем. Куда поднимать цены, если их не так?
ничего не покупают. Продукты вы покупаете, все. А тут видели, что какой курсы прыгнули. В Россию съездили, все покупляли. Сколько машин привезли сюда? Много? Много. Сколько продуктов привезли оттуда? Сколько холодильников? А сейчас где деньги взять? Зарплаты, что ли, увеличились? Нету.
Думку суразмовницы про вывоз грошей в Россию протягивает еще одна предпринимательница. На ситуацию ее больше оптимистичный погляд.
В России цены стали ниже, то есть это стало более доступно. В этом проблема. Не в том, что доллар растет. Народ ходил туда, где дешевле. Вывезли много денег. Ничего страшного нет, все урегулируется. Обвинить экономику в целом, я бы не стала. Она все время слабая была. И мы кризис за кризисом переживаем, то ничего страшного. Конечно, считаешь, налоги будут расти, но мы крутимся.
Один из предпринимальников зауважил, что в Беларуси кожные 3 года отбывается экономичный коллапс. Сюлетний кризис затягнется, на ягоную думку, 1-2. Прогнозовать, чем он скончится, немагчыма. Теперешнюю ситуацию предпринимальник поравновывает с ситуацией 2011 года, коли так само были проблемы с набытием валюты.
В 2011 году были внутри чисто белорусские проблемы за счет неправильной экономической. То сейчас это другое, сейчас же мировой кризис. Эмбарго у соседей, соответственно, мы же все завязаны на России. Соответственно, это и на нас 100% все отражается.
На питание, что чакая покупников от прихованной девальвации белорусского рубля, предпринимальники отказывают рост ценов.
Это прежде всего на покупателях сказывается, потому что хочешь не хочешь, а мы закупаем товар за валюту. И, соответственно, закупочные цены будут приплюсовываться за 30%, которые ввели. Товар будет дороже.
На питание, чего больше у теперешних проблемах политики те экономики, предпринимальники стверджают, что все ж экономики. Шляху уплыву на ситуацию яны не мают, тому доведется пристосовываться, як и в попередние кризисные годы.
Про несвяточные клопоты белорусских дробных предпринимальников с Могилеву передавал Андрей Белогубов. Як вы отреагировали на то, что валюта в банках подорожала на 30%? Ти спробовали перевести рубли в валюту, ти купляли технику, ти неким иншим чином отреагировали? С такими экономичными питаннями наш корреспондент сегодня звертался до жыхароў городни.
У нас не так много денег, но, во всяком случае, те сбережения, которые у нас имеются, мы вложим в доллары, там, хоть пускай там 5%, но все-таки это стабильно. Ну, хотя бы сохранили свои, чуть-чуть там что-то заработали. А так это, ну, бедолаги, господи, трясет нас капитально.
Не верим мы своему белорусскому рублю. И никогда не нужно держать деньги в банке в одной единице денежной.
Нет накоплений, что переживать. А что думаю? Как будет, так будет. Чего переживать? Так легче жить.
Ой, я узнала только, знаете, что накануне за пару минут до закрытия банка, нет, я спокойно отношусь. Если что-то я буду сейчас покупать, мне все равно. Все равно в магазинах по старым ценам еще, по старому курсу доллара, куда спешить? Мне нормально, тем более, если у меня были там залежь долларов или еще что-то.
А? Нет, ну а зачем? Наверное, думаю, что смогут на этом нажиться все-таки.
А вы что думаете?
Я думаю, как бы скупать валюту, это абсурд все-таки. Он в Россию лучше сейчас съездить, купить технику, то же самое. Там же этот обвал этой валюты, как бы, там дешевле. Ну, это все искусственно создано, считаю. Все по-другому никак.
Мы никак. А как реагировать? Ну, отрицательно, конечно, это ненормально, когда возят налог 30% на покупку доллара. Это ненормально. Ни в одной стране, наверное, такого нету.
Я тоже просто ужаснулся с этой ситуацией, да. Я не думаю, что надо там бежать в магазин, просто надо что-то менять, вот и все. Да, в принципе, все. Ну, да, система.
Нет, гроши нема. Ну, негатив все равно, негатив в каком плане, что все равно ожидается повышение.
Усё проходит, и это пройдет в этом мире. И обвалы это, и все. Что нам валюта? Нас надо жить по своим сродкам и за свои белорусские гроши.
Да я все еще не разобрался даже, какие курсы. Ну, даже банки выставлены, а где-то 30% заложено, даже еще надо еще подумать. Ну, там... Лично мне это не нравится все-таки. Думал сначала положить на белорусские, на депозит, там, на это, все это. Но теперь видно, что пока особо не зачастишь, только получается. Ну, на жизнь практически тут особо-то не твоя съедай, да, и не отложишь.
Так жыхары городні выказваліся пра сваю рэакцыю на апошнія валютныя праблемы ў Беларусі.
Вынікі году.
У эфіры і на сайце Свабоды.
Чарка і скварка, эканамічныя вынікі году.
Еўразійскі саюз, мроя ці начны кашмар.
Чэмпіянат па хакеі, шайба ў шыю браму.
20 гадоў Лукашэнкі.
Заляцанне з Брусэлем.
Вынікі 2014-га на Свабодзе. Працягваем святочную праграму «Радыё Свабода». У 2014 годзе каталіцкія вернікі адзначылі стагоддзе адной з найбольш выбітных асобаў каталіцкага касцёла ў Беларусі – кардынала Казіміра Свёндка. Незадоўга да юбілею выдавецтва «Про Христо» убачыла свет выдання «Чары Палесся» – дыскі з дакументальнымі фільмамі, аўтарства святара і аднайменная кніга, якая ўтрымлівае факсіміле монтажных лістоў фільмаў, напісаных рукою самога аўтара – апісанне да іх, а таксама фотаздымкі, зробленыя ксяндзом Казімірам Свёндкам падчас яго вандровак па Палессі.
Аўтар-укладальнік кнігі «Чары Палесся», кінарэжысэр Юрый Гарулёў, быў асабіста знаёмы з кардыналам Казімірам Свёндкам і сам зняў пра яго 4 дакументальныя фільмы. Юрый Гарулёў распавёў, што 8-міліметровыя кінастужкі, знятыя Казімірам Свёндкам, трапілі да яго выпадкова. Кардынал папрасіў дапамагчы з монтажом фільмаў.
То, что он сам снимал якобы аматорские стужки, я не ведал. Это так выпадково здарылось, когда он попросил меня, потому что ему у тым, как восстановить то, что стратилось. А для того, как он приехал с Гулыса обратно в Пинск, и он много снимал по лесу. Это каханное им место, и он любил это место как родное. И он родил около 20 документальных фильмов. Так как он ведал меня уже добро, то я попросил
Разам са стужкамі з фільмамі да Юрыя Гарулёва трапілі монтажныя лісты, якімі Казімір Свёндак суправадзіў кожную са сваіх дакументалак.
Ён даў мне падборку сваіх монтажных лістоў. І гэта было самае галоўнае. То есть на кожны фільм у яго была такая зроблена прафесійная, абсалютна прафесійная дакументацыя. Сценар, тэксты былі напісаны, тыя вершы, яго тэксты, калі гэта трэба было. І тэхнічнае апісанне ўсяго фільма. А фільмаў такіх было каля 20. Вось так это произошло. Для мяне, на мяне гэта производзіла вялікае ўражанне, бо ён сам баяўся, што не выглядала гэта як аматарская праца, не вельмі папулярызаваў гэтую працу, але я бачыў гэтую працу совершенно прафесійнага чалавека, рэжысёра.
Цыкль фільмаў, якія змешчаныя на дысках, так і называецца «Чары Палесся», як і кніга, якую выдалі да стагоддзя кардынала, да якога ён не дажыў усяго 4 гады. З назваў дакументальных фільмаў зразумела, чым натхняўся таленавіты ксёндз. «Чары Палесся», «Над вадою», «Побач з намі», «У лесе», «У садзе», «У поле», «Сярод кветак», «Восеньскі матыў», «Пінск, сталіца Палесся» і розныя іншыя. Частка з фільмаў аздобленая музыкай улюбёнага кампазітара Казіміра Свёндка Фредерыка Шапена.
Не гледзячы на такі свой лёс цяжкі, трагічны лёс наогул, дзе 10 гадоў чалавек правёў у ГУЛАГу, да апошняга часу, да апошняга дня кардынал Свёндак вельмі любіў прыроду, любіў прыгажосць, якая нас акружае. І таму усе фільмы, якія ён зрабіў, былі прысвечаны Палессю. Для яго гэта быў родны куток. Ён лічыў, што Господь Бог за тое, што ён у яго жыцці было толькі трагічных момантаў, ён даў яму дзяцінства, ведаючы, што будзе з ім пасля. Дай яму звітіцца гэтую любоў да прыроды, да характару, якую нас акружае.
Юрый Гарулёў распавёў, што аднойчы спытаў кардынала, ці можа служка Божы мець такія яркія пачуцці да хараства прыроды, якія той выяўляў у сваёй рэжысэрскай творчасці.
Ён задумаўся даже да гэтым пытаннем і гаварыў аб тым, што можа кожны ксёндз не можа ў такой ступені, як ён аддаваць гэтаму, можа яго другая місія, але штось тут прападае, калі ён не разумее вось прыроду вакол сябе, а ён зразумеў вельмі добра.
Таксама Юрый Гарулёў адзначыў, што апроч таго, што Казімір Свёндак быў таленавітым рэжысэрам, ён быў вельмі добра абазнаны ў паэзіі, выяўленчым мастацтве, архітэктуры і рэстаўрацыі. І людзі, якія яго блізка ведалі, адзначалі яшчэ яго выбітнае пачуццё гумару. Напрыклад, сваю высылку, якая доўжылася 10 гадоў у ГУЛАГ, ён называў «Канікуламі». І адзін з фільмаў, які Юрый Гарулёў здымаў пра Казіміра Свёндка, так і называецца «Канікулы кардынала».
Кацярына Зайкоўская распавяла пра кніжку «Чары Палесся», прысвечаную стагоддзю Казіміра Свёндка, беларускага кардынала. І завершым нашу святочную праграму песні гурта «Босае сонца» «Казкі», прысвечаную, створаную акурат пад свята Божага нараджэння 2014 году. Thank you.
солнце, снег светло, даль взгляд без конца, на бело, зондил колядом, как год, самых снежных святов, Новый год,
See you.